Niin tuo virsi 390, jos joku sattui katsomaan, niin sehän oli tehty sellaisena vuonna kuin 1756. Eli ihan muutama kuukausi sen jälkeen, kun Lissabonissa oli ollut se valtava maanjäristys. Jonkinlainen tsunamihan sielläkin tuli ja ehkä ainakin 50 000 ihmistä siellä kuoli. Ja se maanalainen maanjäristys, mikä siellä tapahtui, aika vedenalainen oikeastaan Lissabonin edustalla, niin sehän liikutti vettä myös ihan täällä Suomessa saakka, niin että silloin marraskuussa, sehän tapahtui muistaakseni 31.10. niin marraskuun aikana myöskin Aurajoen veden pinta kohosi hyvin pitkälle ja se aiheutti Suomessa herätystä, jota kutsutaan varhaisimmaksi herännäisyydeksi. Ja Abraham Akrenius, joka oli siihen aikaan hyvinkin tunnettu kirkollinen henkilö, niin teki tuo virren sen pohjalta. Ja se varhaisempi herännäisyys on ollut pohjana sitten 1800-luvun herätyksille. Ja sitten 1800-luvun herätykset ovat olleet pohjana sitten vaikkapa sille viidennen herätysliikkeelle, joka sitten 1900-luvulla näki päivän valonsa. Eli voi olla, että joku teistä on täällä kirkossa sen takia, että Lissabonissa oli 1755 maanjäristys. Ja tätä vertailisin tähän alkuun sen takia, että niissä kuudessa profeetassa, mitä meillä on jäljellä, niin niissä useissa puhutaan kaikenlaisista tuhoista tai tuhon uhistakin. Sefanian kirjassa muun muassa puhutaan hyvinkin voimakkaasti tähän aiheeseen liittyen, mutta kyllä myöskin ihan tuossa Nahumin kirjassa, josta nyt lähdemme liikkeelle, siinähän on oikeastaan yksi ja ainoa teema, eli Assyrian valtakunnan pääkaupungin Niniven tuomio. Tuo kirja, profeetan nimi Nahum, tarkoittaa lohduttajaa, mutta mikäli on oikein ymmärtänyt, niin Kapernaum ei ehkä tule kuitenkaan tästä lohduttajasta. Se on siis Kafarnaum, lohduttajan kylä, suomeksi tämä Kapernaum. Mutta luultavasti ei kuitenkaan tämän saman profeetan perusteella sitä nimiä ole sille kaupungille annettu. Mutta kun Nahumin kirja lähtee lukemaan, niin siitä ei heti huomaa tuota lohdutusta. Sehän on täynnä tuomiota, mutta kun katsoo tarkemmin, huomaa, että tuomion julistus kohdistuukin koko ajan Ninivelle. Eli sille samalle henkilölle, tai sille samalle kaupungille, josta Timo Junkkala kai täällä viikko sitten puhui vähän enempääkin Joonan kirjan yhteydessä. Sen sijaan Juudalle ei osoiteta tässä kirjassa lainkaan tuomion sanoja, mikä on hyvin harvinaista Raamatussa. Näin Juudan kannalta Nahumin julistus on hyvin lohdullista. Välittihän profeetta sanomaa suuren pelottavan vihollisen tulevasta tappiosta. No tuosta profeetasta itsestään me tiedämme varsin vähän. Oikeastaan ainoa tieto, mitä hänen taustastaan on saatavilla, on tuossa kirjan avausjakeessa. Ennussana Ninivestä, elkosilaisen Nahumin näyn kirja. Hän oli siis kotoisin Elkosista, mutta tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen edes siitä, missä tuo Elkos on sijainnut. Kuitenkin Joonan kirjaa, mitä nyt sitten tällä kertaa emme käy lävitse, niin kannattaa lukia rinnakkain tämän Nahumin kirjan kanssa. Joonahan meni Niniveen Jumalalta saamansa sanoman kanssa ehkä noin 100 tai 150 vuotta ennen Nahumia. Ja kun Joona sitten lopulta totteli Herraa, tapahtui ihme. Koko kaupungin väestö teki parannusta ja kääntyi Jumalan puoleen. Eli assyrialaisten herätys oli ollut upeaa, mutta ei pysyvää. Valitettavasti tapahtumien kulku on monta kertaa ollut hyvin samantyyppinen. Aikoinaan Ranskan vallankumouksen aikoihin Englannissa elettiin suurten herätysten aikoja, kun Wesleyt julistivat siellä evankeliumia. Silloin Jumalan puoleen käännyttiin suurin joukoin, mutta miten sitten kävikään? Nykyään Englannissa kirkkoja on muutettu moskeijoiksi, kun kristittyjä ei enää riitä niihin kävijöiksi. Eikä varmaankaan tuo tilanne ole kovin toisenlainen Suomessakaan. Joskus sotien aikana koko kansa tuntui kääntyvän rukouksissa Jumalan puoleen. Nyt kirjataan joka vuosi ennätyksiä kirkossa käynnin vähäisyydestä, kirkkoon kuulumisprosentin suuruudesta tai oikeastaan pienuudesta. Joku on määritellyt seuraavalla tavalla hengellisiin herätyksiin liittyvän kehityskulun. Orjuudesta hengelliseen uskoon, uskosta rohkeuteen, rohkeudesta vapauteen, vapaudesta yltäkylläisyyteen, yltäkylläisyydestä itsekkyyteen, itsekkyydestä välinpitämättömyyteen, välinpitämättömyydestä apatiaan ja apatiasta takaisin orjuuteen. Eli orjuudesta orjuuteen meni tämä kuva. Eli se, myöskin se kuva, jonka saimme Nahumin kirjan avulla Ninivestä, vastaa hyvin tuota edellä kuvattua kehityskulkua. Suuri maailmanvalta Assyria, jonka pääkaupunki Ninive siis oli, sai sanan Jumalalta. Sen asukkaat kääntyivät Jumalan puoleen ja palvelivat häntä jonkin aikaa, mutta noin 100-150 vuotta myöhemmin olivat samassa pisteessä kuin ennen Joonaa. Niinpä Jumala aikoo tuomita heidät. Nooman kirjan tärkeimpinä hengellisinä viesteinä on, että anteeksianto ja oikeudenmukaisuus kuuluvat yhteen. Vaikka Jumala tuomitseekin kansakunnan, hän on silti myös rakkaus ja halukas antamaan anteeksi jokaiselle, joka turvautuu hänen armoonsa. Oman aikanahan saatana pyrkii pettämään meitä puheella, jossa sekoitetaan Jumalan rakkaus anteeksiantamuksen kanssa. Jumala ei nimittäin anna anteeksi rakastamalla. Sen sijaan hänen anteeksiantamuksensa perustuu siihen, että hän suostuu itse ottamaan ihmiskunnan synneillään ansaitseman rangaistuksen päälleen ja kärsittäväkseen. Siis Jumalan rakkaus näkyy siinä, että hän tuli ihmiseksi ja kuoli meidän puolestamme. Mutta milloinkaan Jumala ei katsele sormien lävitse meidän syntejämme, siksi hänen oli itsensäkin kärsittävä. Nahumin kirjan puhe Ninivestä muistuttaa meitä siitä, mitä tapahtuu, jolle me suostu Jumalan valmistamaan pelastukseen. Silloin hänen rakkautensa ei meitä auta, silloin valitsemme itse itsellemme tuhon. Siitäkin voisi sanoa paljon, mutta kun meillä on kohtuullisen vähän aikaa, niin mennään saman tien seuraavaan, eli Habakukin kirjaan. Sehän on järjestyksessään 8 näistä pieniin profeettoihin kuuluvista kirjoista. Edellä siis katselimme vähän Nahumin kirjaa ja Habakukin jälkeen tulee Sefania. Ja näillä 3 kirjalla on aika paljon yhteistä. Niissä jokaisessa kuvataan joltakin kannalta sitä, miten Jumala johtaa maailman historian tapahtumia. Ja nuo mainitut 3 profeettaa liittyvät toisiinsa myöskin siinä mielessä, että he elivät todennäköisesti suurin piirtein samoihin aikoihin. Tosin tuon Habakukin kannalta on jonkun verran epäselvyyttä tuosta ajoituksesta. Usein se kuitenkin ajoitetaan 7. vuosisadan alkupuolelle ennen Kristuksen syntymää, eli suurin piirtein samoihin aikoihin myöskin Nahum ja Sefania elivät. Eli näillä 3 kirjalla on siis paljon yhtäläisyyttä, mutta tietysti erotkin ovat selviä. Nahumin ennustus koski vain Niniveä, mahtavan Assyrian pääkaupunkia, Habakuk taas keskittyy Juudaan. Kysymys oikeuden toteutumisesta kuuluu myöskin Nahumin kirjan tavoin läheisesti Habakukin kirjan kysymyksen asetteluihin. Hän kuitenkin lähestyy tuota ongelmaa ihan toisesta näkökulmasta kuin Nahum. Hän ei nimittäin pohdi oikeastaan sitä, että onko Jumalalla oikeutta lähettää onnettomuuksia ihmisille, vaan hän kummastelee sitä, että Jumala ei tee niin. Eli ongelma on sama, mutta vähän eri puolelta pohdittu. Eli kirjan alkupuolella profeetta vaatii Jumalaa tilille siitä, että tämä sallii kansansa jatkuvan pahuuden harjoitustaan, eikä tee mitään. Habakuk näkee omasta ajastaan, että suurin osa kansaa rikkoo koko ajan Jumalan käskyjä ja säädöksiä vastaan. No Jumala sitten myöskin vastaa profeetalleen ja sanoo, että ei hän suinkaan aio päästää Juudaa pälkähästä, vaan toteuttaa tuomionsa babylonialaisten avulla. Tämä Jumalan antama vastaus näyttää järkyttäneen profeettaa. Hän oli kyllä toivonut, että synnintekijöitä rankaistaisiin, mutta Babylonian armeijan raakuus oli yleisesti tunnustettua ja tunnettua. Ja sellainen taas tuntui Habakukista jo sentään liian kovalta rangaistukselta. Niinpä hän alkaa pyytää Jumalalta kohtuullisuutta. Onko oikein, että ilkeämmät rankaisivat vähemmän ilkeitä? Siihen Jumala vastaa, että aikanaan myöskin babylonialaisten toimia arvioitaisiin ja hekin joutuisivat aikanaan vastuuseen tekemisistään. Mutta sen lisäksi Jumala sanoo Habakukille näin, siis luvussa 2 jakeessa 4. Katso, sen kansan sielu on kopea eikä ole suora, mutta vanhurskas on elävä uskostansa. Tuo Habakukin välittämä, tai nuo sanat, tuo jae, jota tuossa lainasin, on semmoinen jae, jota lainataan monta kertaa myöskin Uuden testamentin puolella. Nuo sanat ovat nimittäin perusta ihmisen ja Jumalan väliselle suhteelle. Kun ihminen turvautuu Jumalan antamiin lupauksiin, enää ei katsotakaan, millaisiin vääriin tekoihin ihminen on syyllistynyt, vaan hän saa elää, koska hän uskoo. Ja tämä sanoma on kristinuskon luovuttamattomia totuuksia. Ihminen ei voi omilla töillään milloinkaan saavuttaa Jumalan mielisuosiota, siksi ainoastaan usko voi tuoda ihmiselle elämän. Ja siihen elämään ei biologinen kuolemakaan voi vaikuttaa. Kun Jumala ryhtyy siis tuomitsemaan kansansa, kuritus tulee kovempana kuin mitä olimme ajatelleet. Siksi profeetta kysyykin, miksi käyttäisit Babylonian kansaa, joka on vielä pahempi, vielä pakanallisempi ja alttiimpi epäjumalan palvelukselle kuin oma kansasi? Miksi käytät sitä rankaisemaan omaa kansaasi? Siinä on meillekin pohtimista. Olisiko niin, että vähäisemmät keinot eivät lopultakaan riitä pysäyttämään meitä? Olisiko niin, että silloin kun kohtaamme pahoja ja ikäviä asioita, alamme ehkä ymmärtää, miksi Jumalan tahdon etsiminen on sittenkin viisainta elämässä? No, Habakuk ei tyytynyt vain mielessään pohtimaan tätä kysymystä, vaan toi ne rohkeasti eli uskossa Jumalan eteen. Siksi tuo Habakukin kirjan tärkeimpiä teemoja onkin usko. Siinähän puhutaan myöskin näystä, joka piti kirjoittaa niin, että joko niin, että se näkee juostessa, tai sitten niin, että kun sen näkee, niin voi juosta. Kumpikin käännös on mahdollinen siitä kohtaa. Ja minusta tuo jälkimmäinen tuntuu jotenkin järkevämmältä. Jos vaikka suunnistaa, niin on hyvä nähdä kartta, ja sitten kun katsoo kartan, niin sitten pystyy juoksemaan, eikä tarvitse koko ajan vilkuilla sitä. Mutta kumpikin käännös on muuten mahdollinen. Habakuk siis tuossa kirjassaan kääntyy yhä uudelleen tuskassaan ja ahdistuksessaan Herran puoleen, ja siksi häntä voi hyvin kutsua myöskin rukouksen profeetaksi. Ja se onkin täynnä Jumalan ja Jumalan profeetan välistä vuoropuhelua tuo kirja. No, tässä ehkä tulikin sanotuksi jo Habakukin kirjan merkitys hengellisessä taistelussa ja kilvoittelussamme. Paholainen pyrkii masentamaan Jumalan omia monin eri tavoin. Usein hän nostaa esiin kysymyksen pahuudesta, joka tässä maailmassa on vallalla, ja sen leviämisestä kaikessa rauhassa. Joskus toisella kertaa kiusaaja muistuttaa kristityn omasta taipumuksesta syntiin ja hänen lankeemuksistaan. Näihin kumpaankin kiusaukseen Habakukin kirja tuo avun. Se vakuuttaa, että Jumala hallitsee oman aikataulunsa ja tapansa mukaan myöskin pahuuden leviämistä ja hillitsee sitä. Toisaalta se antaa myöskin sanat syyttäjää vastaan. Lopultakaan kristitty ei tule Jumalan hyväksymäksi siksi, että osaisi elää täydellistä elämää, vaan siksi, että turvautuu uskossa Herraan Jeesukseen. Sillä vanhurskas elää uskosta. Kolmanneksi Habakukin kirja rohkaisee meitä viemään murheemme Herran eteen. Jos sulla on mielessäsi vaikkapa koko elämääsi järkyttävä ongelma, johon et ole löytänyt vastausta, niin vie se Herran eteen niin kuin Habakukkin teki. Herra vastaa ajallaan ja tavallaan. Vaikka tuo kirja ei ole pituudella pilattu, niin se on voimallinen särkemään vihollisen varustuksia. Olennaistahan näissä ei ole koskaan pituus, vaan sisältö. Mennään siihen Sefanian kirjaan, jota ainakin kun sitä itse luo, niin monet tulee melkein hakamatta mieleen tuo virsi 390, mitä aluksi oivallisen säestyksen kanssa lauloimme. Eli Sefanian kirja on 9 näistä pienistä profeetoista. Hän eli siis 600-luvulla. Suomeksi se tarkoittaa Herran salamaa tai turvaamaa. Jos olet tuota Sefanian kirjaa lukenut, niin ehkä olet huomannut, että se on kyllä varsin raskasta luettavaa. Sellaiseksi sen tekevät nuo monet ja monilukuiset tuomion julistukset. Sefania kuvailee Juudan kansalle kaikenlaisia onnettomuuksia, joita Jumala aikoo sallia Juudan kansalle ja monelle muullekin kansalle. Ja tarkoituksena on, että ihmiset tuomioita kuullessaan kääntyisivät pahoilta teiltään ja epäjumalan palveluksesta Herran palvelemiseen. Siinä on oikeastaan sanottukin lyhyesti tuo Sefanian kirjan pääsanoma. Tuossa kirjassa myöskin korostuu tuo puhe Herran vihan päivästä. Ja mielenkiintoista, en tiedä, oletko havainnut, mutta jo toisessa jakeessa Sefanian kirjassa on nähtävillä luomisen vastakohta. Minä tuhoan ihmiset ja eläimet, teen lopun taivaan linnuista ja meren kaloista. Siis tässä edetään päinvastaisessa järjestyksessä kuin luomiskertomuksessa, siinä ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa. Siinähän viimeisenä tulee ihmiset ja sitä ennen enää muut eläimet, mutta tässä lähdetään liikkeelle ihmisestä ja edetään lopulta kaloihin. Eli Herran päivä merkitsee tuhon uhkaa kaikille, mutta ensimmäiseksi ihmiselle, sitten myöskin muulle luomakunnalle. Sefanian kirja siis kuvaa Jumalan rakkauden pimeää puolta. Hän on rakkauden, mutta myöskin tuomion Jumala. Ja tuomioiden takaa sitten kuitenkin näkyy ihmistä rakastava Jumala, joka tahtoo meille hyvää. Luvussa 3 jakeessa 17 ovatkin sanat: Herra Jumalasi on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Eli tässä kohtaa äärimmäisen lohdullisia sanoja. Eli tässä paljastaa se syy, miksi hänen joskus täytyy toimia niin kuin hän toimii. Nimittäin rakkaus etsii aina rakastetun parasta. Mutta joskus rakkautta voi osoittaa vain siten, että tuottaa väliaikaista tuskaa rakkautensa kohteelle. Jokainen vanhempihan tietää tämän omastakin kokemuksestaan varmaankin. Jos sinun vaikka 3-4-vuotias lapsi haluaa panna vaikka välttämättä kätensä kuumalle liedelle, niin jos sinä rakastat häntä, niin sinä sanot, että et muuten tee niin. Ja lapsi saattaa alkaa itkeä, koska sinä rakastat häntä. Mutta jos sinä et rakasta häntä, niin sanota siitä vaan, että tee niin kuin hyvältä tuntuu. Rakkaus siis näkee mielipahan toiselle puolelle. Se asettaa itsensä alttiiksi myöskin väärinymmärrykselle, voidakseen tuoda rakkauden kohteelle todellista ja myöskin ikuista apua. Rakkaus siis asettuu maan päällä koettavien väliaikaisten mielihyvän tunteiden yläpuolelle, voidakseen antaa ihmiselle todellista apua. Siitä on kyse Sefanian kirjassa, rakkauden pimeästä puolesta. Kerran muuten mun entinen uskonnonopettaja kysyin, että koskahan joku rakastaa häntä niin paljon, että tulee nuhtelemaan häntä hänen synneistään. En osaa sanoa, onko joku jo rakastanut häntä niin paljon. Puheessamme Jumalan rakkaudesta me helposti pidämme sitä kuitenkin jonkinlaisena pullamössön syöttämisenä. Pullamössöhän maistuu hyvälle ja sitä voisi syödä vaikka kuinka paljon. Ja monesti taitaakin olla niin, että siinä onkin kaikki, mitä Jumalalta toivomme. Kun joskus Jumala ei kuitenkaan toimikaan toivomallamme tavalla, alamme syyttää häntä epäluotettavaksi ja saatamme jopa pitää häntä kuolleena. Suurten onnettomuuksien aikana kyselemme, niin kuin sen Lissabonin maanjäristyksen aikana kyselemme, missä Jumala oli silloin ja silloin. Kun taas silloin, kun kaikki sujuu niin kuin me toivomme, alamme pitää sitä kaikkiaan ihan itsestään selvänä ja meille kuuluvana. Sefanian kirja auttaa meitä näkemään, ettei Jumala tyydy sellaiseen rooliin, jota hänelle helposti tarjoamme elämämme näytelmässä. Hän ei ole sivuhenkilö, joka astuu tarvittaessa pelastamaan päähenkilöä pälkähästä, vaan hän on koko näytelmän ohjaaja, joka tietää, mitä kaikkein eniten tarvitsemme. Ja kaikkein kummallisinta ja ehkä hätkähdyttävintä on se, ettei hän pyydä meiltä lupaa saada viedä meitä ahdistaviin tilanteisiin. Tietenkään Jumala ei tunkeudu kenenkään elämään väkisin, eikä hän väkisin vie ketään taivaaseen, vaikka semmoistakin nykyään jotkut Suomessa opettavat, että Jumala pakottaa joitakin ihmisiä taivaaseen olemaan ikuisesti hänen kanssaan, vaikka he sydämestään Jumalaa inhoavat. Mutta totta on sekin, että hän kutsuu meitä luokseen monin eri tavoin. Moni kristitty voi todistaa, että ellei Jumala olisi vienyt häntä äärimmäisten ahdistusten keskelle, hän ei olisi ymmärtänyt pysähtyä olevansa matkalla kadotukseen. Vasta läheisen kuolema tai vakava sairaus on pakottanut monet ihmiset pohtimaan tarkemmin elämää ja sen tarkoitusta. Meille selviää tavallisesti kuitenkin vasta jälkikäteen koettelemuksiin sisältynyt siunaus. Ja jos meitä etukäteen kysyttäisiin, tahtoisimmeko sellaista ja sellaista vaikeutta elämäämme, epäilemättä kieltäytyisimme siitä. Mutta Jumala ei kysy meiltä lupaa. Rakkaus vaatii, että lapsi on joskus vietävä pimeän yön lävitse, jotta hän voisi jäädä eloon. Jumala on rakkaus, mutta rakkaus ei ole päänsilittelyä, vaan se on väkevä kuin kuolema, sanoo laulujen laulu. Siksi rakkaus tahtoo pelastaa meidät kuolemalta. Siksi siihen rakkauteen välttämättä sisältyy myöskin pimeä puoli. Suuri parantaja uskaltaa panna lapsensa leikkauspöydälle. Hän myöskin käyttää kirurgin veistä nähdessään synnin kasvaimen tai kuolettavan viruksen imevän elämän voimaamme. Hän ei epäröi käyttää kovia otteita meihin, ja on hyvä ajoissa oppia tämä näkökulma. Jumala rakastaa meitä yhtä paljon silloin, kun hän asettaa meidät leikkauspöydälle, kuin silloin, kun hän lähettää meille kukkia ja makeisia ja tuo meidät auringon paisteeseen. Joskus tuo lääkäri kuitenkin suorittaa näitä leikkauksia ilman puudutusainetta, mutta yhdestä asiasta voi kuitenkin olla varma. Aikana hän vuodattaa haavaa myöskin balsamia. Kun hän näkee, että sinulle ja minulle on parasta kulkea kärsimyksen laakson kautta ja että se on parhaaksi ikuisuuden kannalta, hän ei epäröidi viedä meitä pimeään laaksoon. Tästä Sefanian kirja puhuu. Sitten mennään ajassa muutamasta vuotta eteenpäin ja päästään Hakkaihin. Ja myöskin se seuraava Sakarian kirja ovat samaan aikaan liittyviä. Hakka ja Sakaria olivat siis aikalaisia. He olivat pakkosiitolaisuuden aikana ja sitten myöskin sen jälkeen, kun kansa palasi pakkosiitolaisuudesta, olivat mukana, kun sitä temppeliä alettiin rakentaa. Ja kummankin profeetan huolena oli pakkosiitolaisuudesta palanneen kansan elämä ja Jerusalemin temppelin valmistuminen. Sakaria oli näkyjen mies, Hakkai keskittyi näkyvään todellisuuteen. Näin he täydensivät toisiaan. Yhteistä heille oli myöskin se, että he kumpikin kertoivat tarkat päivämäärät profetioilleen. No, paluu pakkosiirrosta oli alkanut innolla. Jerusalemiin alkoi virrata rakentajia, jotka ryhtyivät kunnostamaan paikkoja. Ja tuo temppelin rakennustyö alkoi vuonna 538 ennen Kristuksen syntymää, mutta vähitellen tulivat vaikeudet. Maassa asuvat samarialaiset tekivät kaikkeensa estääkseen jälleen rakennuksen. Ja tilanne muistuttaa siitä, että missä Jumalan työtä aletaan tehdä, sieltä nousivat myöskin pahan voimat nopeasti esiin tekemään sen työn vaikeaksi. Eli se hieno ja rohkaiseva alku, joka työllä oli ollut, näytti valuvan hiekkaan. Apatia ja masennus alkoivat mallata ihmisten mielet. Ja tämä hiljaiseloa kestikin 17 vuotta. Eli aina seuraavan kuninkaan Dariuksen toiseen hallitusvuoteen saakka. Siitä muuten Esran kirjan luvussa 5 jakeessa 1 ja 2 sanotaan näin. Profeetat Hakkai ja Sakaria, Iddon poika, puhuivat Israelin Jumalan nimessä Juudan ja Jerusalemin juutalaisille. Silloin Serubbabel, Sealtielin poika, ja Jesua, Josedakin poika, panivat Jerusalemissa jälleen käyntiin Jumalan temppelin rakennustyöt, ja Jumalan profeetat olivat mukana heitä tukemassa. Hakkain kirjan, jos semmoisen keskeisen jakeen hakisi sieltä, niin minusta se on tuo luku 2 ja 4. Se on siis, pitää sisällään Jumalan antaman lupauksen. Ryhtykää työhön, minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot. Kuka oli siis tämä Jumalan lupauksen välittänyt Hakkai-niminen henkilö? Tuosta Esraelin kirjan luvusta 5 jakeessa 1, mitä äsken luinkin, niin siitä kävi ilmi tällaiset sanat: profeetat Hakkai ja Sakaria, Iddon poika. Siis Esran kirjassa ilmoitetaan ihan selvästikin Sakarian suku, mutta ei Hakkain sukua. Vanhempien nimien poisjättäminen on Raamatussa hyvin harvinaista, aina kun on kysymys yhtäkään merkittävämmästä ihmisestä. Ja tästä isän nimen poisjättämisestä voidaankin tehdä se johtopäätös, että Hakkain asema oli niin tunnustettu, ja eli kaikki tunsivat hänet, että ei tarvinnut sanoa mitään muuta kuin, että se on Hakkai siellä, niin kaikki tiesivät heti, kuka hän on. Hän ei tarvinnut sen kummemmin esitellä kenellekään. Ja tuo Hakkai tunsi murhetta siitä, että kansa oli alkanut temppelin sijasta pystyttää itselleen hienoja paneloituja asuntoja. Sen seurauksena kansalta puuttui siunaus. Silloin paljonkaan yrittäminen ei auttanut. Kukkaroon pantu raha hävisi. Kuivuuden vaivaama maa ei antanut riittävää satoa, ja sekin sato, joka saatiin kootuksi talteen, hävisi vain jonnekin. Hakkain välityksellä tullut Jumalan puhe meni kuitenkin perille. Ja jakeessa, luvussa 1 jakeessa 12 kerrotaankin: Serubbabel, Sealtielin poika, ja ylipappi Joosua, Josedakin poika, ja kaikki, jotka kansasta olivat jäljellä, kuulivat Herran Jumalansa kehotusta, niitä sanoja, jotka profeetta Hakkai Herran lähettämänä puhui. Silloin Herran pelko valtasi kansan. Eli nuo profeetan sanat saivat kansan tajuamaan syntinsä, niinpä he lähtivät jälleen pöllimetsään hakemaan puita Jerusalemin temppelin rakennukseksi. Ja näin tuo rakennushanke jatkui. Siinä oli siis lyhyesti sanottu kirjan pääsisältö. Paholainen tekee kaikkensa saadakseen meidät unohtamaan Jumalan huoneen rakentamisen, eli Jumalan sanan mukaisen elämän ja evankeliumin viemisen eteenpäin. Kun asetamme omat asiat ensimmäisiksi, on helppoa unohtaa, mikä elämässä on kaikkein tärkeintä. Siksi tarvitsemme Hakkain kirjaa muistuttamaan elämämme oikeasta tärkeysjärjestyksestä. Sitten on vuorossa Sakaria, joka on siis 11 niin sanottujen pienen profeettojen kirjoissa. Sakaria profeetoi vuodesta 520 vuoteen 518 ennen Kristuksen syntymää. Ja tuo nimi suomeksi tarkoittaa Herran muistamaa. Tuo kirja koostuu pääasiassa vaikeasti tulkittavista näyistä ja vertauskuvista. Ainakin minun mielestä se on yksi Raamatun vaikeimpia kirjoja nimenomaan näiden näkyjen osalta. Kirjaluvut 1-6 sisältävät 8 näkyä. Luvut 7 ja 8 kertovat Jerusalemin temppelin rakentamiseen liittyvistä ongelmista. Ja luvut 9-14 koostuvat näkyyn verhotuista Israelia ja koko maailmaakin koskevista ennustuksista. Sakaria siis sai välitettäväkseen kansalle ensimmäisen profetiansa sen jälkeen, kun Hakkai sai toisen profetiansa, mutta kuitenkin ennen kuin Hakkai sai kaksi viimeistä. Eli ovat sillä tavalla vähän limittäin päällekkäisiä. Sen jälkeen Raamattu ei kerro Hakkaista enää yhtään mitään. Eli hänen tehtävänsä näytti päättyneen siinä vaiheessa, kun temppelin rakennustyö pääsi kunnolla vauhtiin. Hakkaista tosi sanotaan, että hän on ehkä ollut ensimmäinen, joka lauloi hallelujaa siinä uudessa temppelissä. Ja hän ei ollut myöskin ainoita tuohon aikaan elossa, jotka olivat nähneet myöskin sen edellisen temppelin. Sakaria siis sai välitettäväkseen kansalle viestiä niin kuin Hakkaikin, mutta hänen muotonsa oli hyvin paljon erilainen. Eli Hakkai vaikenemisen jälkeen Sakaria vielä jatkaa sitä työtä. Eli hän siis jatkoi Hakkain työtä ja myöskin syvensi sitä näillä omilla profeettioillaan. Oikeastaan nuo Sakarian saamat profetiat ovat jonkinlaisia näkyjä. Pakkosiirtolaisuudesta palanneen jäännöksen masennuksen päivinä Sakaria jo näki tuon messianisen ajan ihanuuteen. Ja hänellä on enemmän näitä messiasennustuksia kuin kenelläkään toisella niin sanotulla pikkuprofeetalla. Siksikin tuo kirja on tärkeä ja mielenkiintoinen. Tietysti kaikkein tunnetuin Sakarian ennustuksista liittyy palmusunnuntaihin. Jeesushan toteutti Sakarian ennustuksen aasilla ratsastavasta kuninkaasta, kun hän ratsasti pääsiäisjuhlille Jerusalemiin. Ehkä voisi lukea sen Sakarian kirjasta tuosta kohdasta luvusta 9, jakeen 9. Se on muuten mielenkiintoista, että sitten kun luette vaikkapa Matteuksen kirjasta sitä kohtaa, missä Jeesus täyttää tuon ennustuksen, vai muistaako joku yhtäkkiä, mitä Jeesus siinä yhteydessä sanoo? Oikein vastattu. Hän ei tosiaan sano yhtään mitään. Hän vain ratsastaa ja antaa ihmisten tehdä johtopäätökset. Sakaria 9.9. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee. Vanhurska se voittoisa hän on. Hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Tosiaan Jeesus toteutti tämän ennustuksen sanomatta yhtään sanaa. Ja siksi se on niin puhutteleva kohta. Sakaria oli siis Hakkain aikalainen, mutta hyvin paljon erilainen on hänen kirjansa kuin tuon käytännöllisen Hakkain kirja. Kumpikin välitti Jumalan sanaa kansalle samana aikana, mutta profetiat olivat kuin yö ja päivä. Hakkailla oli jalat lujasti maassa ja hän mittaili temppelin perustuksia. Sakaria oli taas pää pilvissä. Hän sai 8 näkyä yhden vuorokauden aikana, mikä on varsin paljon. Hakkai oli siis käytännön mies. Sakaria näkyjen näkijä. Kuitenkin kumpikin puhui Jumalan puolesta samoille ihmisille samaan aikaan ja samoista ongelmista. Kumpikin puhui myöskin meille tänään, mutta kumpikin omalla tavallaan. Ja tiedätkö, että kumpaakin ihmistyyppiä tarvitaan edelleenkin. He sopivat yhteen. Käytännöllinen ihminen tarvitsee rinnalleen visionäärin, sillä yksinään uneksijat voivat olla jopa vaarallisia. Vastaavasti käytännöllisistä ihmisiltä puuttuu usein näky, ja siksi he suuntaavat tarmoaan sinnekin, missä sitä ei enää varsinaisesti edes tarvittaisi. Tällä tavalla nämä toisiansa täydentävät. Kuten tuossa jo viittasinkin, niin Sakarian kirja on myöskin hyvin vaikea niiden monien vaikeasti tulkittavien näkyjen vuoksi. Ja siksi sen lukeminen saattaa tuntua myöskin aika raskaalta. Se kuitenkin sisältää monia suuremmoisia näköaloja, jotka sitten täyttyivät Herrasta Jeesuksessa ja osa niistä on vielä täyttymättäkin. Mutta ehkäpä kaikkein lohdullisin on tuosta luvun 13 alun lupaus lähteestä. Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. Ilmaisu kertoo lyhykäisyydessään, mitä meille merkitsee se, että Jeesus Kristus vuodatti verensä puolestamme. Siinä on meillekin avoin lähde, joka merkitsee jatkuvaa puhdistusta synneistä. Kuten tiedät, lähdehän on jotakin semmoista, mistä tulee jatkuvasti uutta ja uutta. Jos käyt vaikkapa pesemässä likaiset käteesi lähteessä, siis tämmöisessä ihan oikeassa lähteessä, niin kohta huomaat, että se on jälleenkin ihan puhdas, koska se jatkuvasti tulee uutta ja uutta vettä. Siksi tämä on niin hieno kuva myöskin tuosta Jeesuksen valmistamasta pelastuksesta, että se on ikään kuin aina uutta ja tuoretta, kun hänelle syntimme tunnustamme. Niin, vielä on yksi kirja jäljellä vanhassa testamentissa. Vanha testamentti päättyy tosiaankin tuohon Malakian kirjaan. Hän on siis viimeinen pitkässä profeettojen ketjussa, joka ennusti Messiaan tulon. Jos palaisimme 1000 vuotta taaksepäin Malakiasta ja sen jälkeen tarkastelisimme häntä edeltäneitä vuosisatoja, huomaisimme, että Jumala ikään kuin kiihdytti kansalle annettujen messiasennustusten tempoa. Malakia voisi ajatella jonkinlaisena radiokuuluttajana, joka ikään kuin sanoo, seuraavaksi on sitten vuorossa Johannes Kastaja 400 vuoden kuluttua. Malakian kirja voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan siten, että ensimmäiseen jaksoon kuuluvat ensimmäistä luvusta jakeet 1-5. Sen voisi otsikoida vaikkapa Jumalan rakkauden sanomaksi. Toinen jakso tuosta jakeesta 6, luvun 12 jakeeseen 17, ja se kuvaa taas Jumalan tuomion sanomaa. Ja kolmas jakso käsittää kolmannen luvun, ja sen voisi vaikkapa otsikoida toivon sanomaksi. No millaisessa maailmassa ja millaisen ajan keskellä Malakia sitten eli? Hänen aikanaan Israelin kansan 70 vuoden pakkosiirtolaisuus Babyloniassa oli enää hämärä muisto menneisyydessä. Sellaiset nimet kuin Serubbabel, Hakka ja Sakaria, jotka olivat ensimmäisten joukossa palaneet tuhottuun Juudaan ja ryhtyneet rakentamaan Jerusalemin temppeliä, olivat toki muistissa, mutta heidän intonsa ei ollut enää siirtynyt seuraaville sukupolville. Kerran kansa oli innostuksen vallassa odottanut temppelin valmistumista ja uhrimenojen alkamista. Ja vähitellen vanhat, jotka olivat nähneet temppelin nousun, olivat kuolleet ja uudet sukupolvet olivat astuneet sijaan. Niinpä elämäkin oli palannut vähitellen arkirutiineihin. Eläimet piti syöttää, talokin oli kohennettava ja viljaa viljeltävä. Sitä paitsi temppeli tuntui vievän ihan kohtuuttoman paljon aikaa ja varoja. Sinne piti antaa osa viljasta ja lauman parhaat eläimet uhriksi. Se oli kuin pohjaton säkki, joka oli aina vaatimassa lisää ja lisää. Mitä hyötyä siitä sitten oli? Ei kerrassa mitään. Ei yhtään mitään. Antaa niiden vaan hoitaa asiansa. Hoidetaan me omamme. Tällaisten tunnelmien keskellä elävä Jumalan kansa on suuremmassa vaarassa ajautua eroon Jumalasta kuin aktiivisesti vainojen keskellä elävät. Itse asiassa pakkosiirtolaisuus vaikutti Israelin kansaan siten, että sieltä paluun jälkeen esimerkiksi Baalin palvonnasta enää näissä kirjoissa puhuttu mitään. Sitä ennenhän se oli melkein kaikkien profeettojen viestinä. Kuka muuten tietää, milloin Euroopassa loppui Baalin palvonta? Raamatussa se loppui suurin piirtein pakkosiirtolaisuuteen Israelin kansan keskuudessa. Euroopassa me palvoimme Baalia vielä noin 800-luvulle saakka. Eli yli 1000 vuotta vielä tämänkin Malakian kirjan jälkeen. Eli kovin sinnikkäitä olimme myöskin tässä kohtaa vastustamaan Jumalaa. Vainot olivat siis puhdistaneet ja uudistaneetkin kansaa, mutta sitä seuranneena aikana, jolloin hengellisellä rintamalla ei tuntunut tapahtuvan mitään merkittävää, kansan oli todella työlästä pysyä uskollisena saamassaan kutsumuksessa. Malakian aikalaiset olivat enemmän tai vähemmän välinpitämättöminä suhteessa Jumalan tahtoon. Ja erityisesti kirjassa arvostellaan Jerusalemin pappien toimintaa, jotka monin tavoin laiminlöivät tehtäviään. Näin he ja koko kansa olivat luisumassa yhä kauemmaksi Jumalan tahdosta. Ja sitä tietysti paholainen tahtookin kaikkina aikoina tapahtuvan Jumalan ihmisille. Kristillisen seurakunnankin vaiheisiin kuuluvat suvantovaiheet, jolloin elämä tuntuu harmaalta arjelta. Silloin tarvitaan muita aikoja suurempaa intoa valvoa ja tehdä sitä, mikä on oikein. Sellaiset ajat ovat odotuksen aikoja ja kuten tunnettua, odottavan aika on pitkä. Ja tällaisen väsähtäneen odotuksen keskellä eläville Jumalan kansan jäsenille on siis tuo Malakian kirjan viesti erityisesti osoitettu. Sitä käyvät ilmi tällaisen aikaan liittyvät kiusaukset. Se paljastaakin monin eri tavoin kansan syntejä. Kuitenkin kirjan sanomaan kuuluu myöskin vakuutus Jumalan läsnäolosta ja hänen lupaustensa varmuudesta. No kuka oli sitten tämä profeetta Malakia? Ensinnäkin hänen nimensä tarkoittaa suomeksi yksinkertaisesti sanan saattajaa, mikä on kyllä aika outo nimi ihmiselle, mutta ei kylläkään tietylle radiolähetysjärjestölle. Tutkijat olivatkin yleisesti sitä mieltä, ettei Malakia voi olla kirjoittajan oma nimi. Raamatussa ei ole nimittäin yhtään sen nimistä ihmistä muualla. Lisäksi Malakia ei myöskään esittele millään tavalla itseään tai sukuaan, mikä on sekin hyvin harvinaista Raamatussa. Niinpä jääkin arvelujen varaan, kuka tuo kyseinen profeetta on ollut. Mutta toki tärkeintä on hänen välittämänsä viesti. Malakia oli sanantuoja ja olennaista on se, mitä hän meille sanoo. Ja tietenkin se, keneltä se viesti tulee. Malakia siis ennusti Johannes Kastajan tulon käyttämällä hänestä ilmaisua sanan saattajani, Malakia 3:1. Minä lähetän sanan saattajani raivaamaan edelläni tietä. Eli Johannes Kastajan Uuden testamentin Malakia jatkoi siitä, mihin Vanhan testamentin Malakia lopetti. Kirjassa on myöskin viittaus Kristukseen. 3. luvussa myös, ja aivan äkkiä tulee temppelinsä valtias, jota te odotatte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Liiton enkeli on siis liiton sanansaattaja, koska häntä kutsutaan myöskin valtiaaksi, joka tulee omaan temppeliinsä. Ymmärrämme olevan, siinä olevan viittauksen myöskin Herran Jeesukseen. Yleensä tutkijat sijoittavat Malakian eläinen noin vuonna 450, ja siinä on sitten muutaman 10 vuoden eroja eri tutkijoiden välillä. Kirja siis, se on siis viimeinen Vanhan testamentin kirjoista, ja myöskin hebrealaisissa kirjoissa se on viimeinen profeettain kirjoista, vaikka siellä aikakirjat ovatkin viimeisenä. Eli se niin kuin Sinetin tavoin sulkee Vanhan testamentin profeettojen kirjoitukset. Ja Malakian jälkeen ei siis profeettoja tullut ennen kuin Uusi testamentin aika sitten koitti. Ja testamenttien välisenä aikana alkoi Raamatun selittäjien ja lainopettajien merkitys korostua ja samalla alkoi muodostua Uudesta testamentista tuttu fariseusten ja lain kiivailijoiden puolue. Malakian kirja muistuttaa Jumalan kansaa siitä, että sen on huolehdittava sille uskotuista tehtävistä. Sillä tavoin se vastustaa paholaisen juonia. Toisaalta kirja myöskin muistuttaa Jumalan ihanista lupauksista, vaikka ne monesti tuntuvat viipyvän. Aikanaan Israelin kansa sai nähdä Johannes Kastajan saapuvan tekemään sitä, mitä Malakia lupasi. Luvattua ja odotettua Messiasta osoittaen hän julisti, katsokaa Jumalan karitsa, joka poistottaa maailman synnin. Omanakin aikana olemme joutuneet kiusauksiin yhä uudestaan ja uudestaan lyödä laimin Jumalan sanan ohjeet. On helppoa ajatella, että maailma kulkee omaa latuaan Jumalasta riippumatta. Kuitenkin hän on historian ohjaksissa ja johtaa sitä varmasti suunnittelemaansa päämäärään saakka. Siksi aikanaan maan päälle saapuu kaikille nähtävillä tavalla toisen kerran myöskin Herra Jeesus, jonka palusta monet Raamatun kirjat kertovat, ja sitä me nyt sitten jäämme odottamaan. Hiljennymme rukoukseen.